Όταν αγαπητοί μου θέλουμε να τιμήσουμε ένα πρόσωπο, αναφερόμεθα σε μικρά ή μεγάλα περιστατικά της ζωής του, θέλοντας και εμείς απόψε να εγκομιάσουμε την υπεραγία Θεοτόκων επί τη αποδόση της εορτής της κοιμήσεώς της, θα αναφερθούμε στην θαυμασία εκείνην παρουσίαν της σε κάποιο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας. Ήτο εκεί η Θεοτόκος και εκλήθηκε ο Ιησούς εις των γάμων εκείνων της Γαλιλαίας και οι μαθητέ του Ιησού. Σε κάποια στιγμή αντελήφθη η Θεοτόκος ότι το κρασί τους είχε τελειώσει και στρέφεται προς τον Ιησού και του λέγει «Δεν έχουν κρασί». Εκείνος της είπε «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Αυτό βέβαια που είπε ο Ιησούς στην υπεραγία Θεοτόκων ήταν μια αποκάλυψης πραγματικά και είναι αντίστοιχη αυτή η φράση με εκείνο που είχε πει πάλι στην Θεοτόκον όταν ήταν δωδεκαετής εις των ναών, τι με ζητούσατε, δεν εγνωρίζατε ότι είμαι εις τον οίκον του πατρός μου? Δηλαδή τόσον εκείνο όταν ήταν 12 ετών όσο και τούτο εξέφραζε ότι είχε πια έναν ειδικό σκοπό και αυτός ο σκοπός ήταν ο μεσιανικός. Τότε η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ήταν βεβαία ότι ο Υιός της θα την εισήκουε, στρέφεται προς τους υπηρέτες και λέγει ό,τι κι αν σας πει να το κάνετε. Και τότε ο Ιησούς λέγει στους υπηρέτες «Γεμίσατε τις ιδρίες εκείνες που ήσαν για τον καθαρισμό των Ιουδαίων και που ήσαν στην είσοδο του σπιτιού ή στην αυλή του σπιτιού, πέτρινες ήσαν, να τις γεμίσουν με νερό». Ήσαν έξι. Και χωρούσε η καθεμιά, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, 2 έως 3 μετρητάς. Δηλαδή, χωρούσε η καθεμιά ιδρία 70 με 100 κιλά. Ήσαν συνεπώς 500 με 600 κιλά το νερό που χωρούσαν οι έξι αυτές ιδρίες. Όταν τις γέμισαν, λέγει ο Κύριος τους υπηρέτες, αντλήσατε. Βλέπετε τι ρήμα βάζει, αντλήσατε. Αντλούμε συνήθως από το πηδάδι, που δείχνει ότι κάθε ιδρία είχε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Και ίντλησαν οι υπηρέτες και τότε είδαν ότι αντί νερού ήταν κρασί. Και άρχισαν το προσφέρουν βεβαίως στο τραπέζι, αφού προηγουμένως έδωσαν στον αρχιτρίκλινο να δώσει το παρακάτω παράγγελμα για το τραπέζι. Ο αρχιτρίκλινος, ο οποίος δεν εγνώριζε την προέλευση του κρασιού, το εδοκίμασε και είδε ότι ήταν περίφημο. Και στρέφεται προς τον γαμπρόν και του λέγει, συνήθως στην αρχή του τραπεζιού βάζουν καλό κρασί. Όταν μεθύσουν όμως, και πια οι άνθρωποι δεν έχουν και πολύ δυνατότητα γεύστικη, τότε βάζουν τον ολιγότερο καλό ή τον ολιγότερο καλονίνων, το λιγότερο καλό κρασί. Εσύ όμως έχεις διατηρήσει μέχρι τώρα το καλό κρασί. Και τούτο διότι δεν εγνώριζε, ενώ οι υπηρέτες εγνώριζαν πως ακριβώς είχε γίνει το θαύμα. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η περικοπή, η οποία περιέχει μέσα μία ενεργόν θέση της υπεραγίας Θεοτόκου, θα μας χρησιμεύσει να δούμε μερικά χαρακτηριστικά του Αγίου της προσώπου. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί» ή το «η μητέρα του Ιησού εκεί». Ο Ιωάννης πάντοτε σημειώνει η μητέρα του Ιησού. Ποτέ δεν λέγει η Μαρία. Πάντοτε σημειώνει αυτό, η μητέρα του Ιησού. Ίσως διότι όταν βεβαίως έγραψε το Ευαγγέλιο του πολύ αργότερα, ύστερα από τα γεγονότα αυτά, πολλές δεκαετίες μετά, ήδη είχε βιώσει εκείνο το γεγονός του Σταυρού, όταν ο Κύριος εστράφει προς την Θεοτόκον και της είπε «Να το παιδί σου», και προς τον Ιωάννη και του είπε «Να η μητέρα σου, ιδού η μήτρη σου». Συνεπώς, ο Ιωάννης τροποντινά αισθάνεται ότι η Θεοτόκος δεν ήταν μόνο πια η μητέρα του Ιησού, αλλά και η μητέρα του Ιωάννου, από έναν συνεπώς απέραντο σεβασμό προς την μητέρα του Ιησού, αλλά και τη μητέρα τη δική του, που του την εμπιστεύεται και την κάνει η μάνα δική του. Ο Ιησούς την κάνει η μητέρα του Ιωάννου, γι' αυτό την αποκαλεί και πάντοτε η μητέρα του Ιησού. Κάνει εντύπωση ότι η Θεοτόκος ήτο εκεί, που δείχνει ότι ευρίσκεται εις το σπίτι αυτό πολύ πριν αρχίσει ο γάμος, που κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα ένας γάμος μπορούσε να κρατήσει και 7 ημέρες. Ήτο λοιπόν εκεί, δεν εκλήθη η Θεοτόκος, ο Ιησούς εκλήθη. Η Θεοτόκος δεν εκλήθη. Αυτό δείχνει ότι πιθανότατα η Θεοτόκος είχε κάποια συγγένεια με τους ανθρώπους εκείνου του σπιτιού και προφανώς επήγε δια να βοηθήσει εις τα του γάμου, όπως συνήθως πηγαίνουν οι συγγενείς δια να βοηθήσουν. Άωστε λοιπόν η Θεοτόκος, η παρθένος Θεοτόκος, επήγε σε ένα φιλικό ή συγγενικό σπίτι να βοηθήσει στα του γάμου. Ω ναι, ναι αγαπητοί μου, το ύψος της παρθενίας της και του ότι ήτο Θεοτόκος δεν την εμποδίζει να βρεθεί σε έναν γάμον. Αυτό δείχνει ότι δεν υποτιμούσε τον γάμον. Είναι ένα μεγάλο θέμα ότι η παρθενία της δεν κατεβάζει χαμηλά το γάμο για να φανεί η δική της παρθενία ψηλά. Είναι εκείνο που πολύ αργότερα θα σημειώσει σε μια ειδική ομιλία του ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι δεν μπορείς να υποτιμάς τον γάμον για να αναφαίνεται η παρθενία σου. Βεβαίως η παρθενία έχει την αξία της, αλλά και ο γάμος έχει την αξία του, διότι εκείνος που είπε ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο δια την παρθενίαν, ο ίδιος ευλόγησε και τον γάμον, και τον ευλόγησε τον γάμον τόσο εις τον Αδάμ και την Εύα, όσο τώρα αυτός που ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος με την παρουσία του εις τον γάμο της Κανά. Έχει πάρα πολύ σημασία και αξία αυτό, διότι βλέπουμε ότι είναι δύο καταστάσεις και οι δύο ευλογημένες από τον Θεό, και που ακολουθεί ο κάθε ένας εκείνο για το οποίο κλήθηκε. Δεν μπορούμε να μιλάμε εις βάρος ούτε της μιας καταστάσεως ούτε της άλλης. Διάλεξες αδελφέ μου το γάμο, μην υποτιμάς την παρθενία, μην λέγεις ότι είναι τυποτένιος εκείνος ο οποίος διάλεξε την παρθενία, ότι είναι ένας άνθρωπος άχρηστος, ώστε είναι χρήσιμος όποιος κάνει παιδιά, και ένας που δεν κάνει παιδιά είναι άχρηστος, είτε ακόμη και μέσα στο γάμο εάν δεν κάνει παιδιά είναι άχρηστος. Αλίμονο εάν έτσι εσύ που έκανες παιδιά υποτιμάς τον άγαμον, ή ακόμα και τον έγαμο που δεν έκανε παιδιά. Νομίζεις ότι προνόμιό σου είναι τα λίγα ή πολλά παιδιά που έκανες? Άκουσε την απάντησή σου. Εάν δεν τα μεγαλώσεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και εσύ και αυτά για την κόλαση είσαστε. Αλλά εάν έχεις φτάσει στο επίπεδο να σκέπτεσαι ότι πρέπει να μεγαλώσεις τα παιδιά σου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, τότε αναμφισβήτητα, αδελφέ μου, έχεις πνεύμα Θεού. Και αφού έχεις πνεύμα Θεού, τότε δεν μπορείς να υποτιμάς την παρθενία. Είσαι εν παρθενία, μη καυχηθείς, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Μη καυχηθείς, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Αλλά η παρθενία σου να είναι προς τιμήν του σώματος του Χριστού. Μην υποτιμήσεις τον γάμο, μην τον αποκαλέσεις ακάθαρτον, μην πεις ότι εκείνοι που πανδρεύτηκαν είναι βδέλυροι. Μην το πεις αυτό. Και το ένα και το άλλο, άλλη μια φορά το λέγω, ευλογήθηκαν από το Θεό. Απόδειξης. Αυτή η Θεοτόκος, η Θεοτόκος, η αϊπάρθωνος Θεοτόκος επήγε σε ένα γάμο για να υπηρετήσει στον γάμο αυτόν. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτό είναι εκείνο που έρχεται σαν υπόδειγμα για να μας δώσει το πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στο άλλο σε σχέση με εκείνο που διαλέξαμε. Για χάρη της Θεοτόκου, μεγάλο αυτό, εκλήθηκε ο Ιησούς. Εδώ σαν να φαίνεται ότι η Θεοτόκος είναι ανωτέρα του Ιησού. Αφού λοιπόν ήτο η Θεοτόκος εκεί, για χάρη της, καλείται ο Ιησούς εις τον γάμον. Επειδή όμως ήδη ο Ιησούς είχε 6 μαθητάς, δεν είχε ολοκληρώσει τον αριθμό 12, για χάρη του Ιησού, του Υιού της Θεοτόκου, καλούνται και οι 6 μαθητές του. Εκλήθη λοιπόν και ο Ιησούς. Εκλήθη. Καλέστηκε. Αλήθεια, το σκεφτήκατε ποτέ, όταν εκείνοι που αποφασίζουν να κάνουν σπιτικό, ότι πρέπει να καλέσουν τον Χριστό στο γάμο τους? Είναι δυνατόν, θα μου πείτε, να τελέσουμε το γάμο μας στην εκκλησία? Δεν μιλάω για τον πολιτικό γάμο. Τον αγνοώ και θα αγνοηθεί στο τέλος. Αλλά μιλάω για τον θρησκευτικό γάμο, τον ορθόδοξο θρησκευτικό γάμο. Είναι δυνατόν ποτέ, αφού κάνουμε το γάμο μας στην εκκλησία, να μην έχουμε καλέσει τον Ιησού? Ω ναι. Πολλές φορές τελούμε ένα μυστήριο ερήμην του Αγίου Πνεύματος που τελεί το μυστήριο, ερήμην του Πατρός, ερήμην του Υιού. Πότε γίνεται αυτό? Όταν βλέπουμε ένα μυστήριο σαν κάτι που είναι μόνο τυπικό. Να λέμε, να πάμε να παντρευτούμε για να έχουμε, να λεγόμαστε ότι είμαστε παντρεμένοι. Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε, αδελφέ μου, στο γάμο σου δεν κάλεσες τον Ιησού. Πρέπει να τον καλέσεις. Δεν έρχεται ο Ιησούς αν δεν τον καλέσεις. Το μυστήριο έγινε, έγκυρο είναι, αλλά τη χάρη όμως του μυστηρίου δεν θα την πάρεις. Αφού τον έκανες τον γάμο σου εντελώς τυπικά και δεν μπήκες μέσα στο πνεύμα του, δεν ετοιμάστηκες, δεν εξομολογήθηκες, δεν κοινώνησες, πας και παντρεύεσαι έτσι όπως είσαι και καλείς τον Χριστόν. Πού, πώς, με ποιο τρόπο? Δεν θα έρθει ο Χριστός. Θέλει προϋποθέσεις για να έρθει ο Χριστός. Το σκεφτήκατε λοιπόν ότι πρέπει να καλούμε τον Χριστόν εις το γάμο μας? Εκλήθη ο Ιησούς. Και τι θα κάνει ο Ιησούς όταν θα κληθεί? Λέγει ωραιότατα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: «Τε τίμη και τι παρουσία των γάμων η πάντων ευθυμία και χαρά». Με την παρουσία του ετίμησε τον γάμον, αυτός που είναι όλων η ευθυμία και η χαρά. Άωστε λοιπόν δεν είναι τα άσπρα τούλια της νύφης, το κουστούμι του γαμπρού, η ομίγυρηση λαμπρά, το κρασί το άφθονο, τα εδέσματα τα πλούσια, η μέθη των συνδετημόνων. Άωστε λοιπόν αυτά δεν είναι η ευθυμία και η χαρά? Όχι, δεν είναι, αγαπητοί μου. Η ευθυμία και η χαρά, η πραγματική ευθυμία και χαρά, είναι η παρουσία του Χριστού, αμάραντη. Χαρά, αμάραντη ευθυμία, απέραστη, αξεπέραστη, μέχρι που να τελειώσει η ζωή εκείνων που παντρεύτηκαν και που μέχρι να αναλάβει ο ίδιος ο Χριστός που τους πάντρεψε, να αναλάβει τα στεφάνια τους, που είναι τα σύμβολα της παρθενίας του γάμου, ότι προσήλθαν εν παρθενία, ας το ακούσουν εκείνοι που βιάζονται, έως ότου τα αναλάβει στη βασιλεία του. Ύστερα από λίγες μέρες, δεν πηγαίνετε παρακαλώ όταν παντρευτείτε να πάρει να σας διαβάσει ο ιερεύς μια ευχή, αλλά και εκεί στον ίδιο το γάμο ο ιερεύς αναλαμβάνει, παίρνει δηλαδή τα στεφάνια από τα κεφάλια των αιωνίων και λέγει: ανάλαβε Κύριε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, που σημαίνει ηνωμένοι να πάνε και οι δυο στη βασιλεία σου, που σημαίνει την αγνότητα, την παρθενία μέχρι το γάμο και την αγνότητα μέσα στο γάμο, να τη διατηρήσουν για να φτάσουν με την πίστη και την αγνότητα εφόδια στη βασιλεία σου. Ο Χριστός λοιπόν είναι χρήσιμος, είναι σπουδαίος. Ναι, ο Κύριος εκλήθη εκεί στον γάμο. Εκλήθη, μπορούσε να μην κληθεί. Ποιος είναι ο Ιησούς που εκλήθη? Γιατί εκλήθη? Από μια κοινωνική, θα λέγαμε έτσι, ανάγκη, κάτι βαθύτερο. Είναι εκείνος που έπλασε τον Αδάμ, έπλασε και την Εύα, και κατόπιν ήγαγεν οδήγησε την Εύα σαν νυμφαγωγός, ο μόνος νυμφαγωγός που οδηγεί την Εύα εις τον Αδάμ. Και όταν οδηγεί την Εύα εις τον Αδάμ, σημαίνει αυτός τους παντρεύει, αυτός τελεί το μυστήριο του γάμου. Έτσι έβαλε και στο στόμα του Αδάμ εκείνον τον προφητικό λόγο, όταν είδε ο Αδάμ την Εύα και είπε: αυτή είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γι' αυτό το λόγο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, καταλήψει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Βλέπετε λοιπόν ποιος είναι ο Ιησούς. Τώρα που ενυνθρώπισε, έρχεται να ευλογήσει τον γάμο της Κανά. Πόσο θεόπνευστα. Ο ιερός Ευαγγελιστής έβαλε αυτό το περιστατικό του ότι ο Ιησούς εκλήθη σε ένα γάμο. Λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν: ίνον ουκέχουσι. Του λέγει: κρασί δεν έχουν. Δεν νομίζετε πως ήταν κάτι παραπανίσιο δια την Θεοτόκο να πει ότι δεν έχουν κρασί? Αυτό προδίδει ότι ήταν μέσα στα πράγματα, στα πράγματα του σπιτιού, μέσα στην αποθήκη του σπιτιού. Ήξερε που βρίσκονται τα φαγητά και το κρασί. Δεν ήταν λοιπόν μια καλεσμένη, και από αυτό το βλέπουμε. Και έρχεται να πει στον Ιησού: δεν έχουν κρασί. Εκείνο το ίνον ουκέχουσι, κρασί δεν έχουν, ξέρετε τι δείχνει? Ότι η Θεοτόκος κατεβαίνει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρωπίνων πραγμάτων. Ω μητέρα του Θεού, η πλατιτέρα των ουρανών και η ενδοξωτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ, κατεβαίνεις σε αυτές τις ανθρώπινες πεζές πραγματικότητες για να πεις δεν έχουν κρασί. Ω, ναι αγαπητοί μου, γι' αυτό από τότε ξεκίνησε Θεοτόκος να είναι εκείνο που ο λαός τόνιωσε, η μεσήτρια στον Υιό της για μας τους πιστούς. Ναι, είναι η μεσήτρια του λαού της, που πρεσβεύει και μεσητεύει πάντοτε εις τον Υιόν της για το λαό το δικό του. Είναι αυτό που λέμε στην παράκληση, και σε μεσήτριαν έχω, σε έχω μεσήτρια, και η Θεοτόκος εισακούεται. Το είδαμε αυτό. Το βλέπουμε λίγο πιο κάτω. Θα πει στους υπηρέτες, ό,τι αν λέγει ημίν πείσατε, ό,τι και αν σας πει να το κάνετε, που δείχνει την πεποίθησή της ότι ο Υιός της θα της δώσει εκείνο που του εζήτησε. Εισακούεται η μητέρα. Βέβαια, βασική προϋπόθεση αυτής της μεσητείας της είναι η πίστης και η τήρηση των εντολών του Χριστού. Είδατε τι είπε στους υπηρέτες, ό,τι αν λέγει ημίν ποιήσατε, ό,τι και αν σας λέγει να το κάνετε. Αν το πλατείνουμε αυτό και βγούμε από την τεχνική παραγγελία που δίδει στους υπηρέτες, θα λέγαμε, θέλεις αδελφέ μου να θαυματουργεί υπεραγία Θεοτόκος εσένα, να μεσητεύει για σένα, θέλεις, κάνε ό,τι λέγει ο Υιός της. Τι λέγει ο Υιός της, τι παραγγέλει, την πίστη και την τήρηση των εντολών. Είναι δύο βασικές προϋποθέσεις. Αν μου πείτε, η Θεοτόκος δεν πρεσβεύει υπέρ των αμαρτωλών και μη τηρούντων τον νόμο του Θεού και εχόντων ελαχίστη πίστη ή και τίποτα άλλο. Ναι, και τότε θαυματουργεί και τότε μεσητεύει, αλλά ξέρετε γιατί? Για να συγκινήσει. Είναι μία από τις μεθόδους του Θεού. Δίνει τα αγαθά του για να συγκινήσει. Δεν λέγει η Αγία Γραφή, ο Χριστός το είπε, ότι ο Θεός βρέχει για τους καλούς και τους κακούς, ότι βγάζει τον ήλιο του για τα χωράφια για τους καλούς και τους κακούς. Γιατί βγάζει άραγε για τους κακούς? Για να τους συγκινήσει, να τους πει ότι εγώ σας δίνω τόσες ευεργεσίες, εσείς μένετε ακόμη στην απιστία σας και εις την αποστασία σας. Έτσι και η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, αν θαυματουργεί σε απίστους και αμαρτωλούς, το κάνει γι' αυτό. Αλλά ο πιστός λαός του Θεού το ξέρει, ότι για να γίνει δεκτή η πρεσβεία της Θεοτόκου στον Υιό της, πρέπει εμείς απέναντι σε εκείνον να είμεθα πιστοί και τηρητές του νόμου του δικού του. Βλέπουμε εδώ να εισηγείται το θαύμα. Και τούτο, για να την τιμήσει ο Υιός της, το επιτελεί, ώστε είναι εισηγήτρια θαύματος. Ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός το εισηγήθη η μητέρα του. Είναι πολύ αξιοσημείωτο. Αλλά προσέξτε κάτι εδώ. Πρέπει να διακρίνουμε αυτήν την μεσητεία της Θεοτόκου από την μεσητεία του Χριστού. Και ο Χριστός λέγεται μεσήτης. Διαβάζουμε σε μερικά σημεία της Αγίας Γραφής, θα σας διαβάσω το πιο αντιπροσωπευτικό, Α Τιμόθεος 2,5-6. Εις γάρ Θεός, εις και μεσήτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούς εαυτόν αντίλητρον υπερ πάντων. Θεωρείται ο Χριστός μεσήτης. Πώς λοιπόν ο Χριστός μεσήτης και η υπεραγία Θεοτόκος μεσήτρια? Μήπως είναι μια υπερβολή άμα λέμε την Θεοτόκον μεσήτρια, ενώ είναι τίτλος του Ιησού Χριστού? Όχι. Με την εξής όμως διευκρίνηση, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι οντολογικός μεσήτης. Δηλαδή οντολογικός θα πει, η μεσητεία του δεν αναφέρεται στο τι λέγει στον πατέρα. Η μεσητεία του αναφέρεται εις το γεγονός της ενανθρωπίσεως, εις αυτή τούτη τη σάρκωση. Αυτή η ίδια η σάρκωση αποτελεί μεσητεία. Το γεγονός της σαρκώσεως μετά τα αυτά είναι η σταύρωση του Χριστού. Γι' αυτό λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: οδούσε αυτόν αντίλητρον υπερπάντων. Είναι λοιπόν οντολογική η μεσητεία του Χριστού, ενώ της Θεοτόκου και των Αγίων είναι ηθική. Υπάρχει βεβαίως μία τρομακτική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Η Θεία Λειτουργία είναι έκφρασης αυτής της οντολογικής μεσητείας του Χριστού. Έχουμε το σώμα του και το αίμα του. Ευθύς όμως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, λέμε, μνημονεύομαι τους Αγίους, όλος δε εξαιρέτως, εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου, όλος δε εξαιρέτως σε σχέση με τους Αγίους, μνημονεύομαι και την Θεοτόκον. Οπότε βλέπουμε ότι εκεί έχουμε την οντολογική μεσητεία του Χριστού και την ηθική μεσητεία των Αγίων και της υπεραγίας Θεοτόκου. Πάντως, η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, δια τους Ορθοδόξους, για μας Ορθοδόξους, είναι εκείνη που κατέχει τα δευτερία μετά την Αγία Τριάδα. Σκεφτείτε τη θέση της. Και προς την οποίαν Αγία Τριάδα μεσητεύει, όλος δε κατεξοχήν προς τον Υιόν της, ο οποίος είναι Υιός της και Κυριός της. Μεσητεύει διαρκώς. Όταν την αγιογραφούμε εις την κεντρική κόγχη του ιερού με τα χέρια της ανοιγμένα, εκείνα τα χέρια στον ουρανό είναι πάντοτε ανοιγμένα και μεσητεύει πάντοτε για μας, πάντοτε για μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία αποτείνεται προς αυτήν και της ψάλλει: και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εν τάχει.